Ahora da verdade. Xa co guión traballado e cos ensaios necesarios, toca levar á práctica todo o aprendido neste recurso. Cando todas as persoas estean na súa posición, comezará o programa. Seguro que aparecerán nervios e que non vai saír todo exactamente como estaba pensado. Non te preocupes. Goza da experiencia e paso ben. E ao finalizardes, de seguro, estarás feliz co resultado.